говорить Радіо Свобода.
«20.30 в Україні». В ефірі «Радіо Свобода» програма «Панорама Свободи». У ній про актуальне і важливе в житті регіонів. В Київській студії Ірина Біла. Повз державну кишеню. В Закарпатті земля дорожчає. Чи є користь від того громаді?
Поки ми документацію оформляли, зареєстрували, у цьому році вже стоїть земля у півтора разу більше.
Студентське самоврядування, мрії чи реалії, з'ясовувала сьогодні у Львові вузівська молодь.
Законопроект, який би насправді давав гарантії для студентського самоврядування, а не створював чергову імітацію.
Захищене материнство. Відтепер у Чернівцях самотнім буковинкам з дітьми допомагатимуть у спеціальному центрі.
У сьогодні прийом, я знаю, що записана також жінка, яка має проблему, де дійсно немає даху над головою, не знає, де буде народжувати, немає засобів до існування і просить допомоги.
За рік земля в Закарпатській області подорожчала в півтора рази, твердять фахівці із земельного управління області. Відчувають зростання вартості земельних ділянок і самі жителі краю та підприємці, які масово скупають закарпатські гектари для ведення бізнесу. А ось в контрольно-ревізійному управлінні кажуть, що від подорожчання землі та її продажу бюджети не вельми поповнюються. Чому? Дізнавалась кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
Закарпатська земля продовжує дорожчати. У 2006 році вартість одного квадратного метра зросла в ціні на 30%, а за минулий рік у середньому на 50%, у деяких випадках і на всі 70%. Рекордну ціну зафіксували Мукачеві позаминулого року – 4 тисячі гривень за квадратний метр. Скуповують в основному під рекреацію, приватний бізнес, рідко під фермерство. Бухгалтер приватного підприємства розповідає, поки керівництво оформляло необхідні документи, довелося по-новому розраховувати всі економічні показники та рентабельність бізнесу через зростання вартості землі, каже Марія Головчак.
Ми в прошлому році хотіли кусок землі купити, там пів гектару. І поки ми документацію оформляли, зареєстрували, у цьому році вже стоїть земля у півтора разу більше.
Подорожчання землі вітає обласне керівництво, адже це означає поповнення місцевих бюджетів. Однак, як розповів Радіо Свобода заступник начальника обласного контрольно-ревізійного управління Михайло Федак, органи місцевого самоврядування нерідко через незнання законів або через халатність не контролюють, як використовуються їхні землі, наскільки справно та й чи взагалі платять за них. Про це свідчать майже всі комплексні ревізії місцевих бюджетів районів, які проводить управління. Остання така перевірка проведена в малоземельному Рахівському районі, розповідає Михайло Федак.
В результаті комплексу контролю було встановлено, що виконавчі органи сільських рад не використовують усі резерви для залучення додаткових надходжень до бюджетів. І це попри гостроту проблеми фінансового забезпечення життєдіяльності будинків культури, дитячих садків, закладів охорони здоров'я. Приміром, у двох сільських радах ревізорам було виявлено 6 фактів без оплатного використання земельних ділянок 0,49 гектарів. 5 фактів безоплатного користування земельними ділянками комерційних цілях. Це, звичайно, є порушення, і відповідно плата за землю не надходить.
Фахівці-земельники кажуть, цьогорічне бюджетне законодавство певною мірою допоможе вирішити проблему. Згідно з ним, органи місцевого самоврядування вимушені продавати землю лише через аукціони, а це дозволить зробити прозорішими умови продажу і більше заробити на землі. Щоправда, доводиться і цьому чиновників вчити, каже начальник головного управління земельних ресурсів у Закарпатській області Іван Калинич.
І ми їздимо, і зараз у нас комісія знову по області з фінансистів, кожну райдержадміністрацію збираємо голів сільських рад, щоб готуватися до аукціонів. Ну за що будувати школи? Ні лікарям, ні якісь заклади, ну за що робити?
Іван Калинич розповідає, крім КРУ, ще й спеціальні комісії перевіряють, наскільки ефективно використовуються закарпатські гектари. Зокрема, контролюють, чи постійно переглядають органи місцевого самоврядування орендну плату за землю, яка знаходиться під бізнесом. Бо нерідко буває, що такі високорентабельні підприємства, як аптеки чи автозаправки, сплачують за територію, на якій розташовані копійчата. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У більшості українських вищих навчальних закладах немає розуміння між студентами і ректоратом. Як свідчать соціологічні дослідження, переважна більшість українських студентів не вміють відстоювати свої права на якісну освіту та належні побутові умови. Що засвідчує, студентське самоврядування в переважній більшості вузів є лише імітацією, а не дієвою молодіжною організацією. Чому так, дізнавалась у студентських лідерів Львова, Запоріжжя і Донецька моя львівська колега Галина Трищук.
Соціологічне дослідження, яке провела Всеукраїнська мережа підтримки студентського самоврядування, свідчить, що 81% українських студентів вважають, що самоврядування їм потрібне. Близько 18% не знають для чого, але переважна більшість стверджують, що завдяки самоврядуванню можна зробити позитивні зміни у студентському житті. Однак самі студенти сьогодні не вміють, а радше бояться домагатися у ректораті своїх вимог. Нині студентське самоврядування в усіх регіонах України зводиться до організації дозвілля на кшталт КВНів чи балів. А такі проблеми, як поліпшення умов проживання в гуртожитку чи будівництво нового, робота бібліотеки, діяльність студентської поліклініки, відновлення басейну чи поліпшення якості освіти, існування корупції студенти бояться піднімати взагалі. Надія Степанишева, представник Донецької громадської організації «Альянс», розповіла, що студенти національних державних вузів в області відмовлялися розмовляти про корупцію в освіті, а більш відкритими були молоді люди з приватних вузів. Однак 25% студентів таки зазначили, що корупція існує. За словами Надії, в усіх донецьких вузах є проблеми з діяльністю студентських самоврядувань, робота яких зводиться до розваг, а не захисту інтересів студентів. Водночас Надія наголосила, що у вузах Донеччини заборонено проводити політичну агітацію.
Я політики, як такової, не стараються не касатися.
Студенти в політику взагалі намагаються не втручатися. Те, що чимало студентів виключають із вузів саме через політичні симпатії, коли молоді люди відмовляються підтримувати якусь партію на вимогу ректорату, розповів Олександр Смірнов, голова Запорізького осередку Української асоціації студентського самоврядування.
Ми маємо ситуацію, що частина студентів відчисляють дійсно по неуспіваємості.
Ми маємо приклади, що справді частину студентів відчисляють буцімто через неуспішність. Адміністрації дуже легко організувати для студента кілька поганих оцінок, щоб його відчислити, незалежно як студент вчився. Такі випадки були саме у час виборів, коли через політичні мотиви студенти мали проблеми. Але загалом студенти сьогодні аполітичні. Якщо будуть ухвалені зміни до законопроекту про вищу освіту, то лідер студентського самоврядування матиме право останнього підпису щодо відключення студента із вузу. Загалом законодавча база дозволить студентському самоврядуванні бути більш дієвою організацією, а головне – впливовою щодо ректорату, адже студенти мають бути представлені у вченій раді. Тетяна Яцьків, голова комітету підтримки студентського самоврядування, зауважила.
Законопроект, який би насправді давав гарантії для студентського самоврядування, а не створював чергову імітацію, тому що от є видання положення про студентське самоврядування, яке випустив комітет підтримки студентського самоврядування. Там є всі проекти, які з самого початку пропонувалися. Тобто вся історія законопроектної діяльності, в тому числі цей проект Томенка-Суслова. І, власне, навіть якщо подивитись на положення, які стосуються участі в вчених радах, там існують своєрідні маніпуляції.
Згідно Болонського процесу і європейських країнах, органи студентського самоврядування трактуються як єдиний повноправний представник студентської громади у вузі. Це учасники правління вищим навчальним закладом і освітою. Вони вирішують питання, які життєво необхідні для студентської громади, а не для ректорату. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Панорама Свободи».
Доросле дитинство. У Рівному десятки сиріт не мають де жити після випуску з дитбудинків. За 7 років для цієї категорії населення в обласному центрі виділили лише 5 квартир. Решта ж роками не може дочекатися, бодай, кімнати в гуртожитку. Однак, як запевнили рівненську кореспондентку Радіо Свобода Валентину Одарченко, в місті таки розпочали будівництво соціального житла для дітей-сиріт.
Ольга Шибанова знає, як розпочати доросле життя без житла. З настанням повноліття вона покинула затишний будинок вихователів, котрий був для неї рідним домом. Мешкати там далі не могла, адже прийомна мама Ольга Зберун брала на виховання нових дітлахів. Пані Зберун каже, що всі її вихованці, котрі були родом зі столиці, згодом отримали там житло. У Рівному ж зовсім інша картина. Олі Шибанові, котра перебуває на черзі з 2000-го, аж у нинішньому році пощастило отримати кімнату з фанерними стінами в старому гуртожиткові. Тут вилимані двері і несправне вікно. Стан кімнати жахливий, у блоці немає душової. Студентка Юля Коваленко також сирота, винаймає житло, викладає за нього щомісяця по 400 гривень. У виконкомі радять не забувати, що півроку поновлювати довідки і чекати своєї черги.
Каже, що не будуються в місті Рівному квартири, хоча будинки будуються і дуже багато.
А тим часом у Рівному більше тисячі позачерговиків і більше 2,5 тисяч сімей, які мають право на першочергове придбання житла. Саме позачерговики стали об'єктом посиленої уваги депутатів, котрі підняли питання про надання житла сиротам. Депутат Рівнеради Анатолій Чугуєвець обурений тим, що в новому будинкові в центрі міста отримують соціальне житло суддя міського суду та інвалід армії, які перебувають на черзі під 700-ми і 900-ми номерами. Однак жодної квартири не нададуть сиротам.
Є діти-сироти, які вже мають дітей. Ці діти приречені жити будь-де, але не мати свого кутка.
Виконувач обов'язків міського голови, секретар Рівнеради Юрій Торгун визнає, проблеми з отриманням житла пільговиками таки є, однак і суддям без квартир не переливки.
Закон України гласить про те, що нам скажемо, якщо прокурор приходить в місто, то на протязі 6 місяців місто його має забезпечити житлом. Але на протязі оцих, я кажу, 6 років цього взагалі не було.
Міська влада стверджує, правоохоронці та судді останнім часом квартир взагалі не отримували. А от начальник міського відділу обліку і розподілу житла Юрій Щербаков вважає, оскільки квартири суддям – справа державна, то забезпечувати їх житлом – справа не міста, а області. Депутати ж наполягають, резерв квартир у місті є, ось тільки дістаються вони швидше не тим, до кого мали б потрапити за законом. Тим часом, як повідомила директор Рівненського міського центру соціальних служб для сім'ї і молоді Людмила Талт, гуртожиток для дітей-сиріт уже розпочав будуватися.
І згідно положення про цей соціальний гуртожиток, там зможуть перебувати 30 осіб.
У нинішньому році отримати власну квартиру пощастить хіба що 2 із 50 рівненських сиріт. І коли на шальки терезів ставлять інтереси і потреби 2 позачерговиків, один з яких суддя, а інший – сирота, здогадайтеся, чиї переважать. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Проблеми самотніх буковинок з дітьми, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, відтепер вирішуватиме обласний центр матері і дитини. Тут у зручних окремих кімнатах зможуть одночасно проживати 10 жінок, які потребують допомоги. За час проживання в центрі кожна жінка зможе отримувати соціальну, психологічну та медичну допомогу. Більше про проблеми самотніх матерів краю знає кореспондентка Радіо Свобода в Чернівцях Оксана Зима.
Знадобилося півроку і майже 900 тисяч гривень, щоб у Чернівцях з'явився сучасний, спланований за новим проектом будинок, розповідає начальник обласного управління капітального будівництва Іван Дякан.
До реконструкції тут була запущена занедбана споруда, яка потребувала негайного і, я би сказав, капітального ремонту. Тут замінене перекриття споруди, відремонтовано, замінено дах, використані деякі там елементи старої, тобто черепиця використана стара, але всі дерев'яні елементи даху нові. Зроблено перепланування, проведено нові комунікації, абсолютно всі.
У новозбудованому центрі матері і дитини є всі умови для проживання. 10 кімнат, які будуть відповідно обставлені, є вже робочі санвузли, умивальники та душові кабіни. Окрім житлових умов, центр забезпечить жінкам фахову допомогу, розповідає заступник директора обласного центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Олександр Шандро.
Послуги будуть надаватися соціально-психологічні, соціально-медичні, при можливості юридичні, якщо необхідно буде, матерям, які опинилися складних життєвих обставин.
На повному державному утриманні матері з дітьми мають право проживати у центрі від 7 місяців вагітності до 18 місяців після народження дитини. Однак, як зазначив пан Шандро, і після цього терміну центр піклуватиметься про жінок.
Буде робота тривати про те, щоб подальше влаштувати їхнє нормальне життя, можливо, це навіть до родичів, до рідних людей на проживання, якщо необхідно роботу.
Центр матері і дитини потрібен у будь-якому суспільстві. В нашій області таких установ має бути декілька, переконаний керівник Буковини Володимир Куліш.
От сьогодні прийом, я знаю, що записана також жінка, яка має сьогодні таку проблему, де дійсно немає даху над головою, не знає, де буде народжувати, як народжувати, немає засобів до існування і просить допомоги бюджетної, фінансової. Щоб одноразово не видавати ці 300 чи 400 чи навіть 500 гривень, ми повинні створити всі умови, бо не тільки коштом визначаються сьогодні можливості і соціальний захист.
Згодом, сподівається голова облдержадміністрації, такі центри будуватимуть у районах. Якщо починаючи від 17 червня ця експериментальна установа працюватиме належним чином, питання будівництва нових центрів матері і дитини розглянуть на сесії обласної ради. Для Радіо Свобода Оксана Зима, Чернівці.
Це був останній матеріал в сьогоднішній програмі «Панорама свободи». З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося завтра о цій же порі. Щасливими лишайтеся з Радіо Свобода. Буде цікаво.